na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na bipai biso na ngambo ya Est ya Kolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sanga moki lelo. Oezali basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Odeus Regis wazali bongo onzela ya masini. Na lisa lisi ya Edi Isango, sangwa mokililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sangwa te melibino mokolo molelo. Matanga, Mankondo, Patrice Emery Lumumba, Mapanzani Lelo, Sima Mibu, tuku motoba na moko uto bobo mamibuaye.
Mwana mboka na bango, oyu baka finake na Belgic azonge mboka bako kulani.
Toko kende bongo na ngumba Kinshasa epa iwapi, toko benga yoko correspondant ya la Voix de l'Amérique Anastasie Tudieshe pona kobete la biso masolo lolenge kani matanga maye, bopanzi matanga maye boye, bosalemi omokolo mwalelo VOA Lingala etambwisaki pe lisusu elobeli na yango na milulu miye pona koyeba makanisi mabato toko landa yango awa lelo. Ba technicien to bayi misala ya malili ba sengi bongo na mbula matari kopesa penza masolo na bango, mosala na bango lokumu. Balobi yango na masolo ya bato ya misala malili tope 4e journée mondiale du froid.
Frigoris abane na vie ya moto banda kobota matili wana ye. Ya mosala bazo bate, sa batangi. Angona musala fwa tolnike bande ona biso ba bazuta okele ka c'était ba pousana. Ba zene garçon mingi bazo musala fwa za musala.
Toko suki sabongo masolo mabiso mkolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya koyamba pona biso lelo Dr. Foreman Mabala ute ngomba Lubumbashi pona kolobela masolo mabokono bwa mbeba bwa monoko to fond labial oyebani mingi na kombo ya bec de lièvre. Tala masolo tubombeli bino mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Bokunda mi tobu tiami na esika ya bopemi ya bitiki biankundu Patrice Emery Lumumba nde moko na milulu misalami na bokanisi lelo mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya Yakub ya ekolo Congo Demokratika sanduku emimi bitiki to linu lya ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika etika mibongo na esika ezali na kumbu ya Lumumba memorial to mozole pili na boulevard enene na kumbu na ye na echangeur ya limete na Kinshasa na lisikulu liaye président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique alobi milumiye nde mipesi nzela ya kopanza matanga ya mibu tuku motoba na moko na libota na ye pe na ekolo mobimba sima na bobomi na ye na somo esalamaka na janvier 1961 président Tshisekedi ya sengi bana ba ekolo Congo Démocratique kobongola bizali na bangu na kolandaka maloba malumumba nzoka nde président Denis Sassou Nguesso mokukaninaye ya ekolo Congo Brazzaville azalaki pe na milulu miango. Président Joe Biden ya États-Unis atumbwili eyenga ya bokanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda na ekolo Congo Démocratique na mokanda atindeli mokukaniwaye ya ekolo Congo Démocratique pe na bana banso ya ekolo Congo Démocratique tata mokonzi ya Amerika alaki eti États-Unis ekokoba boyokani na RDC pona kimia bofulikisami pe bobateli ya lipanda ya libanda ya bomoi boyokani boye bomonisi makambo ya motu ya kati na ngambo ibale pe bulamu ya bikolumi bali na tina ya kubungisa bomoi bwa banamboka. Joe Biden akunduli pe masolo na bango na Felix Tshisekedi na Glasgow na likitalia COP26 po na bubateli zamba ya basin ya Congo e ezali na litumba linene po na buzali ya bato banso na mokili. Conseil ya sécurité ya ONU e bakisi lelo mobu moko mosusu ya bopekisi bonsombi minduki na ekolo Congo Démocratique kasi bikolo mitano betelemelaki mukano mwango misato ya Afrika, Ghana, Gabon, pe Kenya, lokola pe Russie, Chine, bango batelemela ki yango pona bikolo biye bitano mokano moye mozwami mozali kotambola likolo ya bonsomi ya ekolo Kongo demokratike pou ekopesa yango makoki mansote ya kosomba bibundeli pona kobundisa badongolo meso pe batomboki bikolo misusu koleka zominde bindimaki mokano moye mokomamaki na balakisi bilongi ya France RDC esengeli yambo na kosomba bibundeli to biminduki koyebisa ONU na mikanda soki elingi kosomba yango kolanda mokano moye zokande mokambi ya ONU pe MONUSCO na ekolo Kongo demokratika bintu keita ayebisaki bongo bayi molongo ete batomboki ba M23 bazali kubundisa FRDC mampinga ma ekolo Kongo demokratika na MONUSCO na alima ya mampinga pe na bibundeli ya makasi bintu keita asenga ki na bayi molongo kosala inso po matata kati na RDC na Rwanda masila na masolo na lombangu ya mbu makambu mabeba na bitumba biye bizali na M23 na mwile ekolo Kongo demokratika na ngambu na ye mula kisielungi ya ikolo Kongo demokratika asenga ki bongo na bayi ONU pe na molongo lokola mboka nyonso kopesa eyano na likambo ya basoda ba Rwanda baye bakota na FRDC na mpinga ikolo Kongo demokratika na bosenga ya bayi molongo tango nyonso bitumba ezalaka alobi pe e molongo e pesa eyano ndenge M23 e lamuka simana mibu Mwambe tango RDC si e beta kiango bazalaki na bobateli ya Rwanda pe na Uganda na
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC
Independence cha cha
Hello ekolo Congo démocratique ezali bongo ko salami lulu ya indépendance mibu tuku motoba na mibale uto ekoma indépendant pona yango matanga mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobo minaye lobi na lisikulu président Félix Tshisekedi asali lelo na bokitisi ya sanduku ya bitiki ya nzoto ya ministre wa yambo ekolo Congo démocratique na esika ya bokanisi boyer na échangeur ya limité edi sango abenga ki pona biso mwana ya Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba tokolanda yango kalamingi te kasisika to solo la naino na correspondant na biso ya la voix de l'Amérique azali bongo na Kinshasa Anastasie Tudieshe o azali en direct na biso na Kinshasa Anastasie Tudieshe mbote na yo
mbote papa
merci mingi lokola Anastasie ondimiko koyano na mwa mituna na biso azali na Kinshasa okoyi kobete na biso mwa muke lisolo lelo oyo manaka o etali matanga suka ya matanga ya Patrice Emery Lumumba eleki boni na Kinshasa
pour la naïve qui vraiment très bien. On a dit déjà que 30 juin, il y a Nicolo Moko, il y a journée, bah, tu vas ça la raté. Donc, nous, bah, t'as Moraka, bah, je que l'auteur a famille, mais les lots, Nicolo, il y a événement, il y a animation à Patrice Lumumba, bah, tout est belé, bah, na roule, bah, centaine, bah, zaï, côté les mapelés, n'yamzela, pour bah, bazwa opportunité occasion ba monaye ba monaka a cercle na yemi nezoleka ça c'est na libanda siko na kati ba officiel ba yaki yili te président ya Congo Brazzaville ya yaki pe ba président ya yaki ba chef traditionnel pe bazalaki ba cérémonie et zai kolandana na tongo siko yo batu ya Kinshasa bazaki libanda bazo zela na ibandeli ezali bazaki na mwa mawa mwa silence et puis tango ba monika kate finalement cérémonie esili batu basepela ki mingi
alors toyebi ete tata mokonzi ya ekolo asali bongo lisikulu eloko nini tokoki kokanga na lisikulu na discours au président de la république asali na occasion oyo
oyebi eloko na moni vraiment etonde ngai c'est que ezala président ezala ba congolais na balabala bango mibale bansens mibale bazo mo moko ezo ya unité insiste qui na unité ya Congo parce que c'est qui héritage de Patrice Lumumba pe batu na balabala pe insiste qui na yango na unité ya Congo na contexte na biso na ba guerre na ba conflit au Kana est ya mboka mo wana et voit qui sens mo mené ya tout ya vraiment le long.
Est-ce que na kati ya masolo wana na ba cérémonie wana ba opposition pe bazalaki ou bazalaki mingi mingi kaka ba pouvoir?
C'est justement les AP figure de Patrice Lumumba, Batu non so Bazalaki, religion non so, obédience non so, parti politique non so, Lelo et Zaki Pekeote, Nazam Mutuyaboué, Mutuyaboué, Lelo et Zaki Bakongole non so, Bazo célébré, héros national. Bangoni du tout bazaki ba congolais, makambo ya ko kabona izaki telelo.
Merci naibi que lingala na yesanga na français, problème ezalite to limbisio pona yango kasi cérémonie mususu cérémonie mususu ezaki lelo ezabongo oezo marqué to koloba ninge to panzaka pe matanga na bamboka na biso ezali 25 ans après groupe Wenge musique à maison mère bazali ko kuta na lelo pona concert ya réconciliation na stade de martyr. Est-ce que ko bisa somo moke ambiance nini ezali tout autour na yango?
Et ambiance est là, moto. Et bien, il y a tongo. Bah, tout le monde est en train de se faire. Patrick, il y a le mausolée. Nous avons organisé une journée à Bango. Nous avons été en train de se faire. Nous sommes ici à l'ébaké de la stade de martyrs. Ce qui est là, on a évité, c'est que. Stade ezotonana mke mke donc batbalini vraiment bas c'était là bazo la réconciliation en gros mais qui vraiment les réconciliation na kati ya famille na bango mais ba mususu pe ba activiste il y a la société civile ba ti ba banderole na kati ya stade Rwanda is killing Peace for Congo. Donc, bah, il va utiliser l'occasion. Bon, il va dire, OK, tout c'était là, tout bien, un problème exacté. Mais tout il va péter, il va péter, il va péter, il va péter, il va péter,
Mais concert, est-ce que tu es bien, Ernie Nirobanda déjà? Ou bien si Bandi?
Normalement, c'est allé si Bandi.
Anastasie Tudieche, merci mingi nabi kozana musala mingi ya kosala. Merci lokolo ndima ikoleka en direct na biso utomboka Kinshasa, totombelio mokolo molamu. Na kina posana za na place na opona kina konsera wenge. Merci lisusu.
Merci mingi.
Otikala malamu. Merci mingi zalaki bongo Anastasie Tudieche, uto engomba Kinshasa. Oa zaye kobe telepso mwa masolo muke na ndenge. Milulu mia indépendance ya ekolo Congo démocratique ezalaki koleka. Vewa Lingala etambusaki pe lisusu elobeli na yango na milulu miye mpona koyeba makanisi mabato na kati na bango Joseph Olenga Nkoi pe Edi Isango abengaki pe mpona biso na kati ya bato bakabuli masolo na bango maman Juliana Lumumba ozali bongo mwana yoko ya bana ya Patrice Emery Lumumba tolanda bango.
Bato nyonso basepeli ke alobi mwana na mboka na bango oyo basasinaki na Belgique azonge mboka ya bakokonaki e bato nyonso basepeli ke Lumumba azonge na mboka na ye le pays pour lequel il est mort les valeurs pour lesquelles il est mort nde wana bato basepeli makasi
ezali likambo oyo ya esengo ezali mpe likambo ya mawa te kasi kozongi ya barelike ya Lumumba awa eza lokola il y a éveil de conscience collectif. Ce n'est pas pour rien. Belgique a une bombe. Nous autres, on a 61 ans d'Iran. C'est que quoi il y a le monde, ils ont pesé même si le gouvernement belge. Et du côté des Congolais, ils ont beaucoup plus l'éveil. Parce que le monde est déjà mort. Mais c'est sur ces idées que nous voulons que ça renaisse dans chaque. Comme lui-même l'avait dit, dites à tous la vie du Congo est meilleure. Mais il y a aussi un Congolais qui a mis ma devoir sacré, celle de la reconstruction et de la réconciliation de notre indépendance. Donc, le retour des reliques de Lumumba, c'est vraiment la renaissance, le veille de conscience de tous les Congolais.
Oui, c'est bien beau que les reliques du Premier ministre Nabisso sont en Mboka. C'est une bonne chose. Ils ont bien fait. Mais au-delà de ça, on va commettre Babi même. Faire mourir quelqu'un et on laisse passer comme ça, comme par exemple, c'est le bus au corps, mais d'accord, mais Batango va passer la guipe, c'est pas la bouille et la famille et le pays en général. Non, il faut qu'on aille au-delà de tout ça.
ya solo oui il fallait qui zonga parce que c'est la seule chose babilo koka auto tika na mpona auto kopi ko kanisela Lumumba babilo ko zaki na nzoto ne donc ya ngonde pe to koza na mpoto kanisaka héros na biso Patrice Emery Lumumba donc c'est vraiment important et zonga.
Comme à tourner page, j'ai réouvert une page. L'histoire est là, et là, pour moi, c'est qu'à la Canadie. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, moi, je crois que à chaque épisode, nous avons la possibilité de participer à Isaac. Mais, du coup, ce qui est bien, c'est que le Cambo, Nengue, Salami, les deux, est une joie dans mon tignos. Parce qu'au moment, nous sommes tous africains. Les Camerounais sont beaux, mieux beaux, moins dans les fils que symbole moko. À taille à l'indaka, pour vous ça la dire, va pas pour la Sengeli. À quoi ça la mabille à va pas pour la Sengeli.
Bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba technicien to ba imisala malili ba sengi na mbula matari ko pesa penza musala na bango lokumu balobi bango nde batu ba mimaka moto na mukili na malili pe moto akufa kape na molili na malili balobi yango na 4e journée mondiale du froid. To landa reportage uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Mourabie.
Et sale mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo technicien frigoriste. Abongi sa kampe, atia kabiteni bison ya kati na ba appareil ya malili mpoete esala malili loko la climatiseur, refrigérateur, to frigo, mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangi si yempe, mozali kolie salibota liaye mobimba, to landalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo, zali mosala noble, frigoriste abana vi ya mtu banda ko bota matili wana ye ya musala bazo bate musala tu batangi ya ngona musala fuwa tolike bande kuna biso baba 8 ans okele kaya sete ba pousa na bazien garçon mingi bazo musala fuwa ya musala se metye lelo apar musala fuwa natali architecte na bandi fuwa depuis 2003 tangi singa na bali na musala fuwa do apanga fuwa zalikolo apre nzambe di bota nanga musala nanga ya fuwa.
Na professeur Simon Kidiamboko, mope sitoli pe moto. Azali na mokumba ya mate ya na association congolaise ya basali ya mambi mamalili mpe climatisation ako prof na mukuse mosala na bango esungami penza te na mbula matari. Toyoka Simon Kidiamboko.
Na mboko na biso malheureusement na babije na biso nulle part ebimaka. Yango toza ko sala o babengi plaidoyer pote gouvernement ayi ba vraiment que foi ezali très nécessaire. Mboko na biso ezali boka munene agroalimentaire ezali bien développé mais tala baninga na biso kenye na nzela na Congo central kenye na bandundu kenye bipai na est kuna mais ba produit alimentaire nengeza ko beba za ko pola c'est parce que justement otobengi chaîne du froid ezalité nini tozangi na mboko yo ngombe ezali matungulu ezali bambuma ezali ainsi de suite baninga na biso oyo bazana zamba kuna baza ko produit yango moye bateka yango ezalité moye ba mango bisika batu basomba ka baliaka ezalité parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana ezalité ya onde plaidoyer to ko sala po gouvernement aye ba vraiment que c'est très nécessaire so kité et ben ba agriculteur ba ko se décourager.
Bola Mujanai vice président ya ko prof alobi ete bazali komi bongisa pona kozala na esika na eye etali technologie na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na Paulin Mujanai.
Tozo s'organiser pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu et puis toko ka kozala esaleli ya malili ya malamu biso bana mboka tozo sala na ba propre moyen na biso moko tozo se taper ba moyen ya koloba ke tobima na libanda ya mboka. Ce n'est pas que l'état zo assister biso po tobima na libanda ya mboka toke ne kotanga totangi toye tozo na ba formation ya kitoko mais l'état zo s'inter resen na bisote mais tala ba mercenaire ya ba technicien ba tongi na mboka frigoriso ya yebi musala na ye a ako proteger couche d'ozone. Mais soki yo okamati mercenaire oye biko beta munduki oye opeshi ye acha compresseur na nani soki olakisi ye kako soude ako soude na ye ka mais akoyeba façon nini akoyeba ke avant ya kosoude il faut sala boy gaz oye bimi eza gaz eziki sakanda ko ya batu gaz oye bimi eza matière ya gaz oyo balamba kanango na ba mama pona kosoude nango il faut za na moto za li formé
mokambi molandi ya ko prof abakisi lesusu ete na mikolomizali ko ya baili sangali ye bakani mpenza koza na numéro d'ordre lokola minganga mpe bazuzi pona koza na ba technicien ya malamu mpe baye bayebani o etando ya ekolo
toza ko senga nde na leta akoka ko ede biso na marche oyo parce que tozlingi sikoyo tozo pesa ba numéro d'ordre na ba technicien na biso koza la lokola ba médecin ndenge bazali ayepa na yo abongise lio eloko na yo atiki numéro d'ordre na ye ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé parce que na ba frein yezo bima mikolo eza ba frein moko ce n'est pas n'importe quel frigoriste akoki ko utiliser yango pona frigoriste oyo ezan na numéro d'ordre ya ba frigoriste tozo travaille en collaboration na INPP poto za na ba technicien malamu
bosengeli ko yeba ete mokolo mwa molongo mpona malili mozalaki bongo lobiloleki o mokolo mwa le 26 juin mama na likambo ya yango mozalaki mosala ya malili Nathalie Sekabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mini Nathalie Sekabuoro. Leo tozali mokolo mwa minei boye bizali mokolo mwa ye tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi. Lelo Fatuma Kalala Limasi ayambi pona biso lisusu Dr Foreman Mabala basololi ma matali campagne ezali kosalema pona kolobela masolo mwa bokono bwa mbeba ya monoko tope fond labial oyebani mingi na kombo ya bec de lièvre tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Yangu kampanye oyu, mbala oyu, ya bana oyu, bazali na kokoso, na kongi etali, ba mbebo na bangoto, ba palatimi na katia munoko, tu bandaki yangu kuto mwa de avril. Donc tout ça qu'on sale progressivement na ba tout ça là qui na avril tout ça là na mai puis na juin tout ce qu'on kisa bongo tout comme une nei ya bana oyo tout ce qui coopère déjà na kati ya équipe au niveau tout formé na kati ya mboka Lubumbashi na République démocratique Congo
olobi bo banda ki yango ko banda sanza ya minei avril mitano bosali pe na mai bosali pe awa na juin olobi bokokisi deja bana tuku minei na province bosika bozali baka yango ya bana na mikakatano wana ezali boni est-ce que bokokisi vraiment ndenge bolobaki nombre o bolobaki bokosala
tozali na objectif tozali kolandela objectif so ezali étendu sur toute l'année. Na mikulele kaka kala kumona baninga baminganga bapaya bakoya basali o babengi kampagne ponctuelle. Na biso siko tuzo kufala o babengi kampagne permanente. Parce que na kati na biso muninga na ngaza kuforme bale kikote ya chirurgie na pena za kuforme bale kikote ya anesthesie. Tungi to binisa ekipo ya biso lokal. O mene to opera ki wana lobi tuza biso na biso bana mboka. Donc to bandi yango eza mwa procédure moko ya sika oyo operation smart na bureau d'assistance aux malades nécessité au biso tuzo ko kamba awa na mboka Congo to bandi objectif na biso zali ko za le plus grand nombre des enfants parce que operation smile a pesi biso ba moyen ba matériel oyo esengeli na biso to opere plus de 200-300 enfants. Ango tuzo sala ba communiquer malembe malembe po te bana wana ba monana parce que yebi yo moko mama maladie yo mingi mingi ezala maladie ya soni pona ba famille misusu na misusu ba mibombaka akanisaka ke eza ba mauvais sort ba kanisaka ke eza ki ndoki tout ça yebi biso tuzo kende tina ba fin fo bana oto opere ezala bana Lubumbashi te na bauti likasi bauti Kolwezi bauti Kabongo kote ya tani na tozala be ekipe ba membre ya mobilisation sociale bango nde baza kokende koluka ko recruter bana wana soki bakangisi bango bayena bango awa na Lubumbashi nde biso to opere bango
ba oyana Lubumbashi bauti misika ba aussi ba bisike belo lobi ba msuwa uti likasi koloezi ba ye esika na bino po bosa ba operation siko prise en charge ya bana wana ekozalande nini après ba operation bokoko ba kolande la bangoto soki bosel bango ba operation ba zongi bisika bazalaka
belo ba operation na ekoma simplifie en dia 48 heures bana wana bazali gardé en observation. Tout au plus 72 heures, tu peux observer Bango, puis tu peux observer le courant de la Bango. Parce qu'on attaque à plus de 2000 habitants. À ta zone de Sika Bazali, une semaine après, tu libères à Bango. À ta zone de Sika Bazali, tu as allé dans le contact localement. Et on a décidé que tu as allé former des réseaux à Banamboka. Réseaux à Banamboka, que si tu commences à la Mikolekoya, tu as à côté à Kabo, tu as payé à tant de colonies, tu as allé à a comité pour opérer Banawana. Parce que l'unité Kaka, ils ont la battu moko, noyo moko, ne bango, l'unité, toyeba, 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 banina, la biso, na passi, et puis, oh, lobby, batouane, comme mon amour qui est un mystère, pas mon ake, banamoka, bakonko salango, na bofete, non, c'est polingo, na katila bango.
Docteur Foreman, olobi malamu bolimbo sala ekoma lokola réseau na kabongo kuna pe babanda osala opération mais wana ezali na Lubumbashi et tout mais est-ce que bomoni ke koki kosala mape na etando mobimba ya RDC
ya solo mama souci la biso ezali yango wana yango na équipe to kabwana ba ngambo mibale donc nous avons deux points. Pour les libosos, les alliés, pour la Kinshasa, où ils sont habillés la biso, pour la bandeko, bah, Franck, bah, les alliés, pour la bazo, sont à la Kinshasa, biso, sont pour la partie sud, est. Il y a un autre, il y a Lubumbashi. Il y a un autre, pour le Nibale, l'Eletorobi, pour la Kinshasa, et puis la biso, à la Katanga, biso, pour la partie sud, et puis la est, voilà, mon pire. Donc, tout ça, on connaît progressivement. Malembe, tu peux pas vendre ça. Misala, on a la technicité, on a parce que ça, on a une intervention très délicate. Tout ça, ne met pas à bas l'amitié. Et ça, c'est un acte. Il faut que ça soit vraiment conséquent. On a un acte que tu as proposé. Et puis, tu dis, bah, il faut que tu aies la matrice.
Mato Domingi, Dr. Foreman, kati ya monga ngana sala nini, France la bial wana vraiment e palatine, ezali nini, so kiko ebisa ba eba landa kabiso wana kati ya VO Alingala, ezali nini?
France la bial palatine, yango babalai kubenga kala, bec de lèvres, yango ezali ma formation oyo, e mwana nukapata, et ça, les matins, à partir de la 6e et 8e semaine, il y a grossesse. Et ça, il y a une cause, il y a un facteur ébélé au réinscénario. Mingi, je suspecte qu'il y a un facteur génétique, il y a un facteur environnemental. Alors, il y a un autre mot, il y a un plus, et pas à Balanibali, et des fois, Mingi, il y a un côté gauche. Alors, la fente palatine, on a. Et ça, anomalie moko qui fait, on va dire, na monocorabiso et en français, non, c'est une parce que, nous, la tête de bango, et ça, les maca sans symptômes. 70% de la bango, et ça, les maca, on va la sans symptômes. Et 30% au petit caraca, ma malformation, où le plus souvent, ils ont observé sa terme sociaux. Alors, les amis, c'est important, par quasi, et puis, comme on en a eu, il y a quand même sur le plan clinique, il y a tout le monde à Kaso. Alors, dans la pays, nous sommes le Kayango, France, la biopalatine, comme étant un problème culturel, et particulièrement, on dirait, et tout le monde dans des spécies, ou bien marque, il y a surtout que lorsque moi n'ango a pas terminé dans la petite célibataire et puis la connotation aborigine les a aidé sur ma décision par rapport à l'option. Donc yango a traité par la team et a dit on a dit on a dit on a dit on a dit dans l'extrême il y a moi n'a mais on a développement technique et comment on a dit à ta célibataire il y a moi n'a tant que moi n'a dans la progression yango tout le monde dit la 6e et la 8e semaine. Il faut Akeba et Alanda pour que Mungana aille au travail.
Docteur, Olobi Mingi Mingi est la cause de la génétique et la cause de la cause de la cause. Si la cause de la cause est la cause de la génétique,
tolobi boye na oyo etali mingi babengaka ba facteurs favorisants, nous avons premièrement ba facteurs étiologiques, wana tozali na facteur génétique oyo tolobeli eza lié na bachromosome, eza na makambo ebele ebele kuna na taki oyo tokomona batar na kati ya famille epi epai.
Masolo maimongo angana sala boni nini nde silisi masolo na biso mokolo mwalele totondi bino botondi lokola bondaki biso ezalaki bongo onzela masini Fatuma Kala Alimasi na Audrius Regis na lisalisi ya Edi Sango kombo na ngai Marius Murunga tokutana bino lisusu na deuxième édition masolo na biso na 19h30 ya Kinshasa botika la malamu.